I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De hadde nok kanskje de tenkt at her den som har hatt en litt hard helg på Granka.
Hej og velkommen til Treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren.
Og så Thomas Brun.
Og I dag har vi med en veldig spesiell og flott gjest, Kim. Han har tidligere vært en av mine, hva skal jeg si, sjefa I ASICS. Mm. Han som fikk meg inn I ASICS når de dagene der var. Og ikke minst et forbilde for meg med tanke på den enorme løpegleden og den treningsgleden han viser på sine sosiale medier. Veldig nylig nå så har han gjort et løp på 126 kilometer, 7000 høydemeter, og brukt cirka 27 timer på det. Så vi skal snakke litt om det. Vi skal dypdykke litt inn I livet til Kim, både før løpinga, litt annet hva han driver på med. Han har touchet litt bort I triathlon. Og så skal vi også prøve å få litt tips fra han til Thomas, som yes. kanskje har litt I tankene på å gjøre noe lignende.
Jeg har selv. Fortsatt en drøm om å klare en 100 kilometer I løpet av min livstid, og det blir på en måte neste målet mitt mest sannsynligvis. Vi får se hvordan treningen går.
Få høre, du tar praten med Kim først, så ja. Se om han kan...
Vi får se litt basert på hva han sier, om han advarer meg imot eller ikke.
Mm. Velkommen til podcasten, Kim.
Jo, takk så mye for det, Anders og Thomas. Det ære å være her. Jeg har jo sett at dere har, snart så dere bikker 100 episoder. Så,
ja, vi holder på.
Rett mot et jubileum, og har hørt på mange episoder og blitt inspirert veldig av det dere holder på med. Og takk for sist, Anders. Vi hadde jo ASICS, var jo første møte egentlig, da jeg ble med på laget mitt, der jeg var kaptein. Både jeg og du gikk ut av laget nå I desember. Mm. Så takk for sist, og mange gode opplevelser tidligere også. Og takk for at jeg var med her.
Jeg synes jo det veldig kult å prate med folk som gjør litt ekstraordinære. Det jo det som den røde tråden egentlig I podcasten også. Folk som har lagt ned ganske mye tid, blod, svette, tårer, you name it, på det man liker best. Da. Og det jo egentlig noe du burde ha kjent deg godt igjen I. Da. For jeg tenker den treningen du legger ned, den profilen du har på sosiale medier, den du viser frem, da. Det en veldig hardbarska viking, vil jeg si. Kan du bekrefte at du en halvbarska viking, eller ligger det noe mer soft gjennom huden din?
Det jo mye mer soft. Det mye mer soft I virkeligheten, tror jeg. Og jeg tror det også kommer fram mye tekstene på det jeg skriver, og veldig sånn fokus på det her med mental styrke, mental kapasitet. Jeg også pappa og et forbilde for de hjemme, så jeg har en mye mykere side. Jeg tenker litt sånn, fredfull og sulten liksom noe som går igjen hos meg. At jeg skal være sånn peace at mind, men samtidig sulten og ja, ambisiøs og ja, sette mål og jobbe mot det. Det noe som trigger meg veldig, spesielt ekstreme mål da. Det noe som alltid egentlig har trigget meg. Kanskje ikke alltid, Men jeg har hatt noen episoder eller noen skiller I livet som har vært med å forme meg da, til å ja, finne ut hva liker jeg, hva lidenskapen min, hva jeg lyst til å drive med, hva det som gjør at jeg føler meg levende. Mm. Og de tingene der har jeg prøvd liksom å fått ned på papiret og fått ja, frem I panna. Og så har jeg egentlig begynt å jobbe, så det her med ultraløping, det var noe som vokste fram for ja, 5-6 år tilbake, tror jeg. Før det så løp jeg en del maraton, og fortsatt løper jeg maraton, og synes det fint, og jeg motiveres veldig av det også. Selv om det blir kanskje mer tidsfokus der, så jeg motiveres av den biten. Og før den tid så var jeg militær I 8 år, og da var det 3 miler som liksom var greia, så det har liksom bare bygd på seg, blitt mer og mer mot det ekstreme da.
Mm.
Og når jeg nevner den ja, drømmen da, om å løpe ultra, som startet for 5-6 år siden, så har jeg jobbet jevnt og trutt mot de der lange, og spesielt 100 miles da, som er 160 kilometer, som er liksom litt klassisk distanse.
Mm.
I ultraløpeverden.
Du nevnte litt smått her I starten noen veikiller I livet. Hva mener du med veikillene? Hva de har ført til?
Ja, det første egentlig sånn der I voksen alder da, det var I 2008 I en oktober ettermiddag, der jeg var ute og syklet. Altid hatt trening som en sånn der glede eller lidenskap kanskje ikke så bevisst på det den gangen og sånt, men det har alltid vært en del av meg så jeg var ute og syklet en kveld etter å hjelpe min mor med å tøve en bil som hadde fått motorstopp og så skulle jeg bare sykle tilbake sånn at hun skulle slippe å kjøre meg og da ble jeg påkjørt og etterlatt I grøfta mens jeg lå nede I bokstyret på sykkelen og våkna meg selv der 42 minutter etterpå for GPS-en virket så jeg kunne vært nøyaktig både puls og hvor lenge jeg lå I fosterstilling eller stabil sileie nede I den hjørmete grøfta som var liksom en dike sånn 5 meter ned fra Riksveien våkna der fikk ringt ambulanse inn på sykehus I 14 dager og egentlig bare griseheldig at jeg overlevde og lå I stabil sileie knuste jo frontlyset på den bilen hadde gjort, og hånden eller armen min ble knust, skulle vel egentlig ikke fungere noe særlig igjen på venstre sida, for den bilen skulle passere en annen bil, sånn at jeg fikk armen inn I frontlyset, og så fikk jeg hodet inn I speilet på bilen, så speilet lå igjen ved siden av meg I grøfta der.
Og den bare kjørte videre?
Den bare kjørte videre. Meldte seg ut på natta med en forklaring om panikk eller noe sånt.
Mm.
Så da... Ja, 27 plastikkirurg på jobb den kvelden der, på sykehuset, 27 sting I ansiktet, 38 sting I armen, med et sår de sleit med å lukke, og så lagt inn ja, titanium eller plater av hele venstre underarm. Så, ja, jeg hadde et jern på 32 centimeter I armen, og da sto jeg opp, eller kom til meg selv da, sånn jevnt og trutt etter 8 timers... operasjon og ut av morfinrusen, og etter hvert kjente på at jeg må I hvert fall komme tilbake I den formen jeg var, for det med trening og sånt betydde noe for meg, som jeg hadde med fra militær og maraton kanskje da noe jeg kan sikte på, noe som alle, eller ikke alle, men mange liksom, maraton en sånn der klassiker, da, et mål å sette seg og klare å gjennomføre.
Mm.
Så brukte jeg vel et år på å komme meg I form igjen og sånn, og så stilte jeg på en maraton omsider Kongsvinger skogsmaraton var det og så kjente jeg på det at jo det tok et år kanskje litt til å komme tilbake til den formen jeg var men jeg ville litt mer da, det å få liv I gave på nytt liksom det, jeg vil litt lengre, jeg vil gjøre noe som litt råere eller tilbringe mer tid I på de stedene og I de aktivitetene eller med de tingene som virkelig gjør at jeg føler meg levende da Så jeg hadde en liten sånn der, ja, symbol eller en sånn metafor på at nå har jeg vært I dødens grøft. Nå det på tide å kjenne litt på livets fjell og oppsøke livets fjell så ofte som det går. Så fjellet har også egentlig alltid vært, selv om jeg vokste opp på Hedemarken, så har fjellet vært en sånn her ja, oase eller et område eller et sted som alltid har vært et bilde på. Ja, både ekstremt, noe vilt og vakkert. Mm. Så både sånn metaforisk bilde og sånn I virkeligheten, at jeg virkelig trigges av å trene og være aktiv I fjellene, toppturer eller hytte til hytte, eller hva det måtte være. Så det var det ene skillet I 2008. Og ja, tok med meg den gaven det var da, å få livet. Og så ble jeg pappa, jeg nevnte jo det her at jeg pappa, og har tre barn hjemme, og så jeg en gutt som en stjerne på himmelen. Så jeg mistet han i 2011, da var han 10 uker gammel baby. Og det var nok en sånn der trigger på at livet skjørt, og du vet ikke på sin når det kan ta slutt, og meningen med livet å leve mens man gjør det, eller ja, søke utvikling da. Så da tok jeg det målet med å komme tilbake i den samme formen og vedlikeholde den, det var på tide å skru opp enda mer. Nå måtte jeg liksom søke de stedene og aktiviteten og det som virkelig ga meg både livslyst og livsgnist og den biten der, og ta det til et annet nivå. Og da ble det mer ultra og mer å jobbe mot større mål da. Mm-hmm. Som egentlig så litt umulig og vanskelig ut for en bonde fra Hedmarken. Sånn som for eksempel ja, UTMB, som har ligget der i sånn 5-6 år og drømt litt om. Ja. Så jeg har tatt noen...
Hvordan løper det?
Det er Ultra Trail Mont Blanc, og er nede i Chamonix i Frankrike, og går opp i Alpene, og er en... ja, mål for mange ultraløpere, vil jeg si da. Det er blant flere løp som er veldig sånn prestigetunge. Så da, og ikke bare det med at det setter seg mål og prosessen og det rundt, og finne områder i livet der man kjenner seg levende da. Ikke bare det, men jeg hadde jo også løping og sykling, svømming også, som jeg driver litt med. Det er også mye, jeg kaller det terapi eller grønn resept da. Fikk jo masse utløp for følelser, bearbeidet tanker, som man fikk virkelig... Jeg har dratt noen sannheter og noen konklusjoner også, da, underveis, som jeg kanskje ikke var så bevisst på før det siste skille i livet, da, da jeg mistet, eller vi mistet guttungen.
Det blir en sånn terapiform, da, rett og slett, at man kommer seg ut på trening, tankene på en måte, jeg kjenner jo en veldig godt i det å si, har ikke vært borti slike veiskiller, men den terapifølelsen trening kan gi, da, det at man glemmer mye av tingene som egentlig en veldig tung ryggsekk, der, rett og slett. Man får brytte litt igjennom det, kanskje?
Ja, man får i hvert fall brytte igjennom hvis man kjenner man har, at det er mye følelser. Da. Og som jeg har nevnt fra Hedmarken, og kanskje nordmenn flest, er kanskje ikke de beste, selv om mental helse og det å vise og snakke om følelser og sette ord på det, er på dagsorden i dag, så har vi jo en kultur for ikke kanskje være fanebærer for det, eller vise og dyrke følelser på, som andre kanskje nasjoner eller kulturer har. Da. Sånn at når det raljerer mye følelser i kroppen, og de episodene som jeg har nevnt og referert til, de vil jo, og i hvert fall i mitt tilfelle, genererte masse følelser og tanker og ja, søke mening og den biten der, sånn at det å løpe, eller eventuelt sykle, eller være aktivitet, kjenne at man i bevegelse, det setter også egentlig tanker og følelser i bevegelse. Så man får landa det i seg selv. Og ikke minst at man får gjort noe med den uroen man føler på, da, eller tenker på. Og når du kjenner at du har litt kontroll på deg selv, og har fått samlet deg, så er det også mye enklere å dele det og være åpen om det, når du kjenner deg litt mer tryggere i det, da. Tryggere på deg selv og de tankene og følelsene som ja, raljerer i kroppen, som jeg nevnte.
Men i hvert fall det å gå ut i skogen også, uten musikk, uten noe som helst, det å være liksom litt med seg selv, uavbrutt, og som du sier, også bevege på seg, stimulere deg litt, og så ja, kjenne på det. Det er ikke noen distraheringer som gjør at du kan slutte å tenke på disse tingene. Du må på en måte, de er i hodet ditt, og du er alene med de tankene i skogen.
Ja.
Og det kan være godt for veldig mange, da.
Ja, og jeg er helt enig. Aller best på fjellet, synes jeg, når jeg kommer opp, da kjenner jeg virkelig, nå lever jeg det som jeg liksom har drømt litt om, eller det som virkelig er et symbol, da. Og greit, det her er livets fjell, og her er lidenskapen min, og den biten der. Og jeg er helt enig i det med å tørre å stå i seg selv, og tørre å stå i ubehaget, og gå igjennom det, i stedet for å flykte fra det. For noen tror kanskje at den som løper, flykter eller løper fra problemene sine og sånn. Men for meg har det vært helt sånn, løpe gjennom de, ha de med meg, jeg har ikke sjans til å slippe det. Og dersom jeg tror jeg kan løpe fra de, så møter du plutselig en kamerat eller veninne eller et vennepar som har kanskje mistet et barn, da. Mm. Og da vil ikke ha bearbeidet det eller jobbet noe med det, da, så slår det jo som en rondell. Mm. Ekstra hardt og vondt, sånn at det har gitt meg en veldig, veldig god følelse det å ja, være i bevegelse med dem, trene, være ute, som ble nevnt av Thomas her, har gitt meg en
Men i hvert fall ultraløp er jo veldig annerledes enn maraton, ser jeg for meg. Fordi hvis du løper Oslo Maraton for eksempel, så løper du med en folkegjeng. Da er det folkefest og musikk og hei Europa og sånne ting.
Ja.
Men hvis du løper et ultramaraton alene opp i fjellene,
ja.
Så er det veldig stor distanse mellom hver utøver også.
Ja, det stemmer.
Og da er du på en måte alene, som du sier, i 27 timer da.
Ja, 27 timer og 34 minutter nede på Gran Canaria, nå sist i vinterferien for 14 dager og 6 timer og noen minutter siden jeg kom i mål. Så det riktig det. Alene. Og det, å finne trygghet der da, i det miljøet, sånn som Steve Kuling og Hagel som var på, vi har aldri tatt i bruk Gore-Tex-jakka min og løpt rundt i norske fjellene, men der nede nå i vinterferien.
Av alle steder.
Ja, så var det frem med hetta til og med for å komme igjennom på toppen på den første natta der. Den startet jo midnatt, den der Transcanaria Classic som jeg løp. Og det er også ultra, som du sier, forskjell fra maraton da, den er også så lang, sånn at du har gjerne opp- og nedturer flere ganger. Mm. Mens i maraton så har du maratonveggen som kanskje kommer rundt 30... Ja.
32 kilometer.
Ja, den er ganske...
jeg merket den.
Velkjent. Ja.
den er veldig kjent.
Mens her får du den kanskje 4-5 ganger, og du begynner å lure på, hva gjør jeg her egentlig? Og, nei, jeg vet hva jeg har lyst til å gi opp. Og det, akkurat de øyeblikkene der, de søker jeg litt. Mm. For der kjenner jeg at jeg bygger mental styrke. Mm. Der kjenner jeg at... Når jeg kjenner på det, nå vil jeg gi opp, nå er det kaldt, nå blåser det stiv kuling rett inn fra alle kanter her, og beina er vonde, at det, nå er vi liksom litt ved det punktet i øyeblikket da, der har jeg lyst til å kaste inn håndkle, men så fortsetter jeg likevel, og så går det 10 minutter kvarter, og så kjenner du at du har en soloppgang, eller noe på utsida, eller noe inni deg som virkelig blomstrer, eller gjør at det, du kanskje er på helt andre spektere, eller pendelen har svingt helt, da, sånn at du har det faktisk magisk og fint, og kjenner at det gir mening da, å overgå. Det kan være litt sånn i livet også. Så jeg synes at ultra er en fin sånn metafor på livet generelt. Det er opp- og nedturer, og så er det områder der man er kjent på, kanskje der man har lyst til å gi opp, kaste seg ned i fosterstilling, og ja, ikke... noe fremgang eller fremdrift da, men står man litt i det og kjenner litt på ubehageligheten og sånn, og jobber den ene foten foran den andre eller tankesettet, så kommer det gode tider også.
Mm.
Og det kommer øyeblikk som både gir mening og oppturer som byggesteiner i sinnet og i den personen og i den man er da.
Du ser jo det når folk går over målstreken på sånne veldig lange løp som varer over 10-12 timer. I hvert fall på, du ser det på Norseman, og du ser det på Ultra også, når folk kommer i mål, hvor emosjonelle de er. Og det er jo ikke det at de har gått gjennom en fysisk reise sånn direkte, det er den der mentale reisen de har gått gjennom på den tida.
Ja. Ja, absolutt. Jeg kjenner meg veldig, veldig enig i det, og har vært veldig fascinert av Norseman. Ja, gratulerer til deg, Thomas, med gjennomføring og startnummer eller startplass for deg, Anders.
Takk.
Det er også en sånn, jeg tenker, når jeg har blitt lei løping og løpt nok timer, nok kilometer, sånn, så er liksom den veien, få med seg en Ironman eller den type...
Du har jo gjort noen olympiske nå.
Ja, jeg har det.
Oslo 3,
har
du
ikke det? Ja, Oslo Triathlon har jeg gjort, og så har jeg gjort Finnskogen Triathlon, som en liten sånn test på det. Og litt sånn for at jeg har vært veldig ukomfortabel med løping, fra de dype skoger i Edemarken, og ikke mye svømming opp igjennom, men jeg har alltid kunnet svømt og sånn, men ikke krålet noe særlig, så det har mer vært det. Så jeg lå jo sist på den Finnskogen Triathlon, og det var en sånn kjempemental sak det, altså, å ligge sist i feltet.
Ja, ja.
På svømmingen der, og der fikk jeg jo den der, dette kan bare gi, da fikk jeg den, nå har jeg lyst til å gi meg med en gang, som var et veldig kort, sånn en times arrangement, eller en gjennomføring da, så den kom veldig fort, men det var en fin mental øvelse, absolutt, så jo da, jeg har vært og kjent litt på det, og gjennomført noe, og har det som en substitut, og en plan B, når jeg kjenner at Løpefettene trenger noe avveksling. Og jeg trener mye forskjellig også. I tillegg til at jeg jobber ute på OSL, flyplassen, så, som HR-rådgiver, så jeg også instruktør på treningssenter og løpeinstruktør, kettlebell-økter og bootcamp og sånt kjører jeg, og TRX, eller slingetrening, ja.
Kult.
Spinning og den biten der. Så veldig interessert å inspirere andre, hjelpe andre, og ja, dele litt både av kunnskapen og...
Jeg har sett det vært sånn pacer også på et par løp.
Ja, det også. Også Jessheim der jeg... lokalisert, der har vi jo mange løp, Jessheim vintermaraton, nå blir det halvmaraton fra år der borte. Det Norgestesten gjennomføres der, fire ganger i året, Norgesløpet, det masse sånn, så jeg
veldig gir, flatt og fint.
Ja, veldig flatt, og masse perser som er satt på Jessheim. Så jeg synes det veldig kult å være med, jeg liker sinne da, like-minded people, og Jessheim løpegruppa når jeg prøver å være med, så ofte jeg kan da, som... firebarnsfar som ja, jobber 100% ute på lufthavna, og jeg jobber på spenst, så blir det litt så som sommerfritid, så det meste av de kilometerne mine tar jeg faktisk fram og tilbake som run commute. Henter jeg mye kilometer og tid i joggeskoene, og ja, litt av og til så blir det jo med par ganger i måneden, i hvert fall med løpegruppa og spenst også da, med, som instruktør.
Har du sett at det har vært en økning av interesserte i løping de siste årene? For jeg leste en artikkel på NRK hvor du sa at det flere som melder seg på halvmaraton og maraton nå enn det tidligere, i hvert fall innenfor de yngre målgruppen da. Jeg vet ikke om du har liksom merket på det litt selv, men jeg har i hvert fall sett det sånn på parkrun for eksempel, og bare alle de her småløpene overalt, det fyller seg opp så å si hele tiden.
Ja, jeg også synes det, og i hvert fall det er en ja, observasjon jeg har gjort også ganske lik, og for de her mest populære løpene som, ja, Transgran Canaria som jeg var på nå, da, så var det jo fulltegnet med nesten nærmest med en gang, så det var umulig å få seg startnummer nærmest, og Ultra Trail Mont Blanc, som jeg nevnte her, UTMB er også en sånn populær, der du må få steiner, eller det er jo litt sånn Ironman-konseptet, for du må ha poenget eller steiner da, for å kvalifisere deg, for å være med der. Sånn at det er litt kamp om startnummerne egentlig på flere da. Ja.
Jeg tror det skjedde noe i den covid-tida.
Ja.
Litt der at mange søkte, sånn, det var et treningssenter man kunne være inn på. Hva annet kan man gjøre? Kanskje folk synes det ble kjedelig å holde på å henge tufte stativene ut og sånn. Så fikk man seg en løpesko og begynte å prøve løping da. Så etter det ble skjedd sånn, egentlig da det skjedde for meg også sånn ordentlig.
Jeg husker fortsatt det, sånn jeg bor jo på Ekeberg, og der jo mange som løper der, og jeg har aldri sett så mange løpe noen gang som under pandemien. Og da var det også folk som du så de ikke hadde løpt så mye før da, som jeg synes var kjempebra.
Ja, jeg er helt enig. I alle fasonger og størrelser, og i alle forskjellige slags koseklær. Jeg tror jeg så et par stykker med One Piece til og med, som drev å løpe rundt. Så jeg også applauderer den slags... ja, bevegelse da, og uansett, og det er jo litt sånn ultramiljø også kjent for, at du klarer nesten ikke å peke på hvem som er ultraløper, for de har også alle mulige fasonger, størrelser, og ikke minst forskjellige historier og veier til startstreken da, på ultraløp.
Og det jeg liker også er at det er veldig få som spør om tid på ultraløp, føler jeg.
Ja.
Det er bare det at du har gjennomført, ikke sant? Det at du har løpt 124 kilometer, eller 100 kilometer, 160 kilometer, bare det holder da. Ja. Så det er ingen som spør, ja, hvilken tid kom du på, ny pers og sånne ting. Nei, det har ingenting å si.
Nei.
Som jeg så i den videoen fra Mallorca, hvor det sånn, da var de første 40 kilometer, så var det sånn 7-8 timer inn. Så det tar jo også mye lengre tid da.
Ja.
Og det er bare sånn, å lene seg litt tilbake og tenke sånn, her skal vi være en stund. Slutttiden er ikke så farlig.
Nei,
det er bare et skritt av gangen.
Nei, det er sånn, did you have a good time? Her, liksom.
Ja, det og det er jo, man løper ikke for å vinne, så man løper jo for å fullføre det.
Ja.
Og jeg kan se for meg også at man heier på hverandre litt grann, utøverne, underveis. Hvis du ser at noen sliter, så prøver du å løfte dem opp og ta dem med deg.
Ja, absolutt. Jeg ramlet selv fire ganger i løpet av den der, og det var folk liksom, are you okay, sir? Og 75 nasjoner og forresten, som gjør det også litt sånn spennende sånn, og... Så ja, veldig sånn brorskap, søsterskap er vel også riktig å si. Og ja, det er jeg helt enig i, at det er ikke noe skyndte seg. Kanskje eliten jo litt med å pushe mer der, men et kjempefint miljø. Litt sånn som kanskje dere kjenner fra triathlon-miljø også, der man ja, støtter og hjelper hverandre og slår av en prat. Og, så kjempeinspirasjon.
Tar du deg tida til å... Jeg hører jo det egentlig, at folk har svaret på det, men du tar deg tida til å se deg litt rundt når du oppe på toppen og der du kommer rundt og bare la det prosessere litt.
Ja, jeg gjør det. Og det litt av det med at jeg legger opp... Jeg hadde en sånn 8-ukers bolk før Kullamannen, som jeg løp her i november.
Ja.
Og... litt av motivasjon da, for å stå i de 1000 kilometerne som jeg skal på løpeføtter. Plus jeg hadde en del andre økter som skulle hjelpe meg litt sånn, jeg hadde både svømming og sykling for å, så, både som recovery og som alternativ trening, så jeg kanskje, jeg ikke den ultraløperen som løper aller mest kilometeren. Det er mange som mye galere enn meg på akkurat det, men jeg veldig allsidig, og heller, det tror jeg også gjør at jeg aldri så mye skadet. Men litt av motivasjon for å være så disiplinert da, på akkurat den biten der, at da kan jeg gjennomføre en 100-miler med overskudd, og virkelig ta til meg inntrykkene i stedet for å tenke på jeg så sliten, jeg er så sliten.
Ja.
Hele tiden, jeg koser meg veldig, og tenker at det er så mange ganger jeg tenker at dette her liker jeg så godt, dette er så fint. Altså, det er bare sånne positive tanker egentlig, som er med. Også, som jeg nevnte da, at du har lyst til å gi opp noen ganger, og sånn, hvertfall når det mørkt og hodet litt, og det stiv kuling, så kjenner du på det der med men det også en annen perspektiv med det som man vil ha med seg. Men da kommer de oppturene da, som at du får en utsikt, og du virkelig får nyte det, og ha litt overskudd og muligheten til å faktisk gjøre det da. For det ikke alle som har den muligheten faktisk til å være på toppen på Gran Canaria og speide utover en fantastisk natur og en canyon. Og det er helt magisk. Du må liksom være der for å skjønne det for å...
Ja, jeg er sjefen på charterflyet, man sitter på nedover, så det er ikke flesteparten som skal opp i høydemeteren og jakte.
Nei, det var ikke alle som var på den sydenturen, det skal nå sies. Så jeg tenkte litt, hva tror folk om meg? For ja, som sagt, jeg nevnte pappa, oppladingen min, det var ikke like a pro, for det var jo 8 timer først i badeland, og så starten var midnatt. Så jeg hadde jo vært på sånne slippery slopes hele dagen, og tidligere på morgenen hadde jeg hatt en sånn familieløpetur, så jeg hadde jo løpt. Litt på morgenen der også, og så var jeg ferdig i Aqualand, så var jeg ganske sliten og døsen egentlig, men da var det jo å komme seg med buss bort til Las Palmas for å starte, så jeg hadde egentlig et ultraløp nesten i med meg allerede før jeg sto på startstreken der, sliten på startstreken, og så visste du at det her kunne gå liksom 2 netter og en dag før du fikk hvile igjen, og ja, poenget var jeg var i seng 4:30 den natt til søndag, og 8:30 så på morgenen der, så jo barna lurer på om jeg er i bassenget nå, eller er det beachen, eller hva skal vi finne på i dag?
Etter løpet,
ja. Noen få timer søvn på de 2 nettene der, og så tenker jeg at de andre gjestene på det hotellet, når jeg klarte å ramle meg ned i den solsenga nede ved bassenget, da, for det var jo nærmest å komme seg ned, så sovna litt og våkna litt og leste litt, prøvde i hvert fall, og så litt ut i bassenget for å våkne skikkelig, og så... Så de hadde nok, kanskje de tenkte at her den som har hatt en litt hard helg på Granka. Ja, de skulle bare visst.
Lite vet de at dere er helt motsatt, ikke av mest trolig, tror jeg.
Her er det kun naturlig stimuli.
Veldig gøy da, med sånn, jeg kjenner jo på det selv etter, jeg husker første Ironman i Mallorca, hvor stiv og størl, og kroppen bare føltes som, man kan jo... Det ordet er ikke passende her, men det, ja, jeg bare husker det. Jeg skulle liksom opp litt og trappa, ha seg opp til solsengeren, og så, du hoffa meg som en gammel kall, rett og slett. Det.
Men jeg husker, der var jo også det at siden den Ironman der, var det så utrolig mange som var med på. Så alle gikk rundt i byen der dagen etter, og halta litt, og sleit med å komme seg opp trapper og sånn, så det var sånn felles greie da, med at alle hadde gjort det og gjennomført det.
Og det er litt sånn fint da, for det er en sånn der icebreaker, jeg så jo det på flyplassen hjem, og så man hadde bånd rundt armen der det står liksom hvilken distanse man har løpt, og så var det ikke finisher t-shirt på den her TGC da, det var finisher jakke, North Face jakke, så folk gikk jo rundt i de her North Face jakkene rundt på flyplassen sånn en og annen da. Og noen i Hawaii-skjorte og sånt, som hadde holdt på med litt andre ting enn ultraløp. Så det er en fin sånn der, det er lett å komme bort og snakke med folk, og du ser at man er ute i, har vært ute i samme æren.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja. Det litt som Iron Man-båndene man har, og så du ser øynene til folk liksom, går ned og ser på håndleddet ditt litt sånn, så kjører de opp og så nikker de liksom, så du på hils da, da du kompis med hele byen plutselig. Det veldig gøy, det sånn fellesskap, bygging og fellesskap da, det å være med på løp, det å delta på sånn utfordringer man med på da, og som du sier det, de som med og deltar i, både ultraløpen og triathlon, sånn, det kommer jo alle mulige fasonger, og så den reisen dit for alle sammen, de så ulike da,
ja.
Men det kan gjenkjenne bare den dedikasjonen og disiplinen man hadde til å lagt ned alle de timene til å være på startstreken da. Det veldig unikt med det altså.
Og det jo ofte mye mer imponerende da, sånn folk som bruker 18 timer da på en Ironman, mm. enn de som bruker under 10. Det jo veldig imponerende selvfølgelig de som bruker under 10, men det at liksom mentalt og fysisk stå i det i 18 timer liksom sola går ned og alle har pakket ned tingene og det nesten ingen tilskuere igjen og folkefesten ferdig da og du holder på fortsatt og løper ja. Det enormt stor prestasjon
Ja, visst, jeg kjenner igjen det der, og jeg helt enig, og så da går du sånn som på Transcanaria der du startet midnatt da, så de proffene var jo ferdige på dagtid, ikke sant? Så de slapp jo, jeg håpet selv å slippe, hadde liksom som mål uten at jeg hadde helt sånn, man vet jo aldri helt hva man går til, om man ikke har gjort akkurat det løpet før, men jeg tenkte rundt 20 timer, så kom jeg inn nesten rett før det blir mørkt, så jeg slipper hodelykta og det nå igjen, men jeg hadde lagt hodelykta som alltid forberedt, da, for ultraløping også like mye en sånn problemløser, å være løsningsorientert, hvor god du til å løse problemene raskt, som dukker opp, for det blir alltid sånne problemer i løpet av ja, underkant av 30 timer da. Sånn at det med ja, hodelykta og ferdig lade, så var det bare å sette den på, og så var det bare å gå inn i natt 2 der, og da var jeg nevnt vel at jeg ramlet 4 ganger, og den siste gangen jeg ramlet, så var det for etter, jeg sovna rett og slett, jeg var så trøtt etter Aqualand og full rulle på fredagen, og så var det løpet hele natta, hele dagen, og masse inntrykk også da, som gjør at man... blir så ja, trøtt og sliten og så da sovner jeg og ramler inn i en sånn der steinkling, så jeg våkna veldig fort igjen da, selvfølgelig når du
sovner i løpende tilstand
ja, rett og slett, blir sånn der blanding av sovende våken, drømmende transe ja. Ja, det flere som har nevnt det, det faktisk til gode å gjøre akkurat det med hallucinasjoner men, og de andre gangene jeg ramlet så var det rett og slett jeg hadde terrengsko men i bildet i hodet mitt så var det, jeg hadde jo med meg solkrem til å ta unna sola, den trengte jeg ikke bruke det var mer i Gore-Tex og hette, som jeg nevnte her og jeg hadde med meg ja, de her skoene jeg løper i, terrengsko som greit, men når de her røde stiene fikk masse regn på seg så ble det også, det ble som vanskelig inn i Aqualand nærmest, ja, så det ble å gå i nærmest fiskebein opp de der bratteste partiene på stiene der Så da gikk jeg noen ganger ned i Gjørma. Men da var folk der og, are you okay, sir? Og, how can I help? Så det var spennende.
Da det også veldig imponerende å se de som bare reser opp også. De som sånn helt naturtalenter og kjenner området og kjenner løypa veldig godt og sånne ting.
Ja, helt, helt utrolig. Det stor respekt til de som proffene der, altså, som kommer i mål. Så, ja, på den tiden, det skal nesten ikke være mulig på det underlaget og det som man løper opp. Og der og Kullamannen som jeg var på tidligere og også andre løp jeg har vært med i som har vært ja, krevende da, der folk utrolig talent for og masse trening bak da selvfølgelig
Hva for noen som vurderer å gå inn i ultraløp da? Hvilke meg egentlig, for eksempel. Hvilke tips og sånt har du til noen som vurderer å ta liksom skrittet fra maraton til 50 kilometer, 100 kilometer, 80 kilometer?
Ja, for min egen del og egen reise, så som jeg sa her, med 6 år siden jeg liksom drømte om det her ekstreme og den 100-mileren som klassikeren, så det å ta det stegvis. Mm. Jeg har også tatt det 50 kilometer, og så en 50 miles da, som 80 kilometer, så ta 100, og ikke bare det med løpene man melder seg i, men også selve treningsbelastningen, da, at man ikke skynder seg for fort, eller blir for ensformig det som gjør at man kanskje provoserer fram skader og den biten der, men altså ta det i et all right tempo, og ta det øke gradvis. Og for min del så har det vært veldig nyttig å ha både den styrketreningen som jeg også er egentlig veldig interessert i og opptatt av, og sykling av triathlon som jeg nevnt, og så ha flere alternative muligheter for å bygge, gå på ski for eksempel nå som vinteren har vært, bygge form da, og kapasitet. Så også kjør noen runder mentalt, tenker jeg på hvorfor skal jeg gjøre det, for den kan være grei å ha når du står i stiv kuling da, og det hagler fra alle kanter og den biten der, så kan det være greit å vite hvorfor gjør jeg det, hvis det skal være et kult målfoto liksom, så kan den bli litt tynn og vag da, når du står der oppe og hakker tenner, så er det greit å vite litt hvorfor er jeg her, og så har man liksom, hvordan gjør det? Jo, gradvis. Og så grunnen at det kan være som folk like mye meninger om hvorfor man gjør det som det er mennesker, da, men finne sin personlige greie for nettopp å gjennomføre. Det kan også være en arm, men tenker jeg. Det er greit å ha en litt sånn dybde i,
ja, absolutt.
I hvorfor skal jeg pushe. Og
i hvert fall innenfor treningen også, det å gidde å gå gjennom de treningsøktene og minne deg selv på hvorfor du gjør det. Det er sånn, selve løpet er på en måte litt sånn prikken over i-en for noen da, at liksom, ok, nå er du her, nå skal du bare gjøre det du har trent på. Men det å komme seg gjennom, i hvert fall Ironman-trening noen ganger, det må være, du må ha et veldig stort hvorfor.
Ja, det er helt
enig. En veldig god mental grunn til hvorfor du gjør dette her da.
Helt enig, og jeg måtte styrt som pappa, så jeg også måtte styrt, skjønte du, da jeg fikk barn nummer to, at skal jeg holde på med min interesse, så må jeg være såpass disiplinert, at det er opp på morgenen, me time for meg, det er fra 5 og til rundt 7 liksom, det er der jeg har min egen tid, og være disiplinert da, og hvis man skal lene seg på kun motivasjon alene, så blir den fort kan være litt vag da, mens er man disiplinert, så kommer motivasjon, sånn, det kan være sving i bølger, men disiplin er liksom alfa og omega for å kunne gjennomføre da.
Jeg merker, jeg vet ikke om det er noe sannhet i dette, men jeg merker på en måte sånn flere grunner til hvorfor aldersgruppen på folk som gjør Ironman og Norseman og disse tøffe løpene er veldig ofte eldre. Altså folk i 30, 40, 50 årene. Og det er jo kanskje, jeg tror det har litt grann med den disiplin som trengs for å gidde å gjøre treningen. Du har jo liksom yngre 20-åringer veldig ofte at de kanskje trekker seg veldig fort da, og tenker sånn, dette er alt for hardt, og
ja,
jeg er ikke disiplinert nok.
Nei, jeg har også reflektert litt over det. Ja, disiplin og det mentale tror jeg spiller en rolle. Altså, har man gått gjennom noen sånne skiller, eller noen sånne ting som virkelig har satt spor i livet, så må du gjerne leve litt for å som oftest da. Og du får litt perspektiv på ting da, at jo, det gjør litt vondt, ja, det gnagsåret nå, eller hva man blir med, altså det gjør litt vondt, men det er ting som er verre, og og det er det mentale greia, og så er det også det at det tar litt tid å bygge så mye erfaring og bygge den ryggsekken med antall timer og kilometer i løpeskoene og den biten der også, som du tror det har en vesentlig faktor da, i akkurat grunnen til snittalderen på ultraløpet. Jeg lurer på, den var litt senka nå, tror jeg, men på en rur rundt 41.
Ja.
Så absolutt.
Jeg er veldig interessert i den der stemmen, altså jeg har det litt grann, altså min hvorfor på en måte, jeg har det litt grann at jeg har en stemme i bakhodet mitt som sier sånn, ja, men du gjør jo ikke sånne ting som dette, du gjør ikke Ironmans, du er jo ikke en person som gjør disse tingene, dette kommer ikke du til å klare, og den stemmen er bare sånn der, ok, men da har jeg en grunn til å gjøre det.
Ja.
Så hvis jeg forteller meg selv det mange nok ganger til mange nok ting, så begynner jeg å tro på det andre steder også. Men ja, hvis jeg liksom jager vekk den stemmen på det fysiske, så tenker jeg sånn, ok, da kan jeg også jage den vekk andre steder i livet. Ja. At det liksom, det parallelle, det sånn at du har nedturer, men du klarer å gjennomføre det. Mm. Du klarer å bryte gjennom muren, og du kommer deg i mål. Og hvis, ja. hvis du klarer det på en Ironman eller ultraløp, så tenker jeg sånn, men hvis jeg klarte dette, som jeg sa til meg selv at jeg ikke klarte det, hva er neste da? Og da appellerer det til andre ting også.
Jeg helt enig, og jeg også, som, og det ikke bare den stemmen, men også det her med å sette seg mål, disiplin, motivasjon som kommer og går litt, altså man må relatere til mange andre områder i livet da, og den der stemmen, det en sånn hvorfor hos meg også, at det, man får stillene av den stemmen eller den selvsnakken da, som gjerne negativ, for jeg leste noe sånn at man har en 60-70 tusen tankeløp en dag, og en 70-80% av de kanskje ikke utelukkende negative, men de sånn problemsøkende da, for hjerne skrudd med sånn som at man skal overleve, sånn han leter jo til problemer. 70-80% av...
Finner ut hvorfor vi skal droppe dette her, liksom.
Ja, ja. Og han liker jo, ja, han skal overleve, og han liker å ha det...
Finne snarveier.
Ja, sånn at det også forteller den stemmen, eller den selvsnakken, at den gir, ja, men du er jo en som gjennomfører, du har jo integritet, du er jo hel ved, du tar jo ansvar, du leverer jo på sånne store elefanter av løp eller utfordringer, da. Så, og det å få den type selvsnakk og den pendelen til å svinge over, så man bygger en god selvfølelse da, bygger mental kapasitet og styrke. Det en veldig viktig hvorfor, og ting jeg har med meg, og ting jeg reflekterte en del over faktisk på flyet nedover til Gran Canaria, før jeg skulle løpe, så var det nettopp den der, ja, jeg skal vise den der stemmen, eller den der styggen på ryggen, at det var feil.
Ikke fortell meg hva jeg kan gjøre. Det sånn, det bestemmer jeg selv.
Ja.
Ja, jeg liker det.
Så man ikke tankene sine, men man den som observerer de og ser de litt fra utsiden og kan faktisk gjøre noen justeringer.
Mm. Absolutt.
Ja, nei. Synes det egentlig en ekstremt fin avrunding også på episoden. Men minner du, har du noe mer du tenker jeg kunne grave i?
Nei, jeg kommer ikke på noe.
Er det noe du savner som du ville prate mer om?
Nei, jeg synes vi har dekket det meste. Mål for året har vi også snakket om. Jeg håper å komme ned til... Eller har vi snakket om det?
Nei, det kan vi ha avslutningsvis. Det var bra. Ja. Det har jeg holdt på å tenke på. Det må jeg ta med.
Ja, jeg fikk noen poeng når jeg løp den der Kullamannen, for det jo diverse løp rundt omkring i verden. Du kan løpe Ironman eller UTMB, Ultra Trail Mont Blanc, men har slått seg sammen med Ironman, sånn at du må ha steiner. Ja, og da poengsum for å kunne få startnummer og plass nede på et av de forskjellige løpene. Der den lengste 177 kilometer og 10 000 høydemeter. Og så har du den nest lengste, ja, du har flere forskjellige typer her, men jeg fikk i hvert fall plass på UTMB TDS, som en noe mer teknisk variant, 145 kilometer og den vel også opp mot 10 000 høydemeter, så vidt jeg kan huske. Sånn at det liksom det neste store målet. Og så skal jeg ta med meg, jeg nevnte jo Jessheim som har mange løp, ta med meg noen sånne mileperler med kanskje noen pers på en halvmaraton og en maraton i løpet av våren og bygge flere og flere kilometer. Litt av de her løpene også like mye for å feire. Det synes jeg sentrumsløpet 10 kilometer. Det jo folkefest på like linje med 17. mai, der man treffer likesinnede og folk som virkelig i kjempehumør og stemning og deler løpegleder da. Så ta med meg litt sånn på veien og bygge masse kilometer og bruke mye tid i løpeskoene, og nå det jo vår og stiene kommer snart og...
Skal du gjøre EcoTrail?
Nei, den har gjort et par ganger tidligere, og kjempearrangement og kjempeopplevelser derfra også.
Jeg elsker det, jeg skal gjøre 50 kilometer, det blir min første ultradistanse da. Så den gleder jeg meg veldig til.
Jeg prøvde å tenke om det var min første, men jeg tror det faktisk var Ultra Vasan, og så tok jeg 50, eller 48 kilometer, var vel EcoTrail den gangen. Krampa opp skikkelig 3 ganger. Fikk aldri orden på det med kramper. Og nå kan jeg løpe 167 kilometer uten den eneste krampe. Så det et eller annet som har tikket inn der, som fungerer.
Men, det som du sier, bygge opp volym over tid, ikke sant? Ja. Så du får jo krampe hvis du plutselig går på en veldig stor smell, og uten å liksom bygge kroppen opp.
Absolutt, absolutt. Så jevnt og trutt og gradvis er et stikkord.
Ja, det är väldigt sant. Ja. Så det har lite det du nämner med variation och då. Inte minst har man ju målsättning om att löpa ja, 100 kilometer då eller något extremt sånt som det. Så jag tror I alla fall att du känner dig dit mer komfortabelt med att ha lite variation I med det. Där du kör lite styrketräning, skadeförebyggande. Det att sitta på cykel, det är bara positivt. Ha lite längre cykelturer. Så får man bryta upp lite då. Mm. Så plötsligt så står man på startstreken och hade kanske en lite mildare väg till startstreken kontra att må bara liksom sanka in kilometer på kilometer på kilometer I löpesko då. Mm. För många så kan det vara ganska brutalt faktiskt.
Ja, jag tror det.
Ja, det svarer veldig ut, som jeg nevnte her, fredfull og sulten en sånn der en liten visjon jeg har for meg. Altså, men det å være sulten, jeg kan jo merke det at nå har jeg hatt en dag med sykling, og så en dag med styrketrening, og så kan det være jeg skal svømme en morgen, og så skal jeg løpe. Så da merker jeg at jeg gleder meg veldig til den aktiviteten jeg skal gjøre da. Ja. Så jeg holder meg liksom alltid sulten. Sånn det kanskje litt I triathlon nå, at man...
Ja.
Holde på med litt sykling, og så nei, nå gleder jeg meg til jeg skal løpe.
Og... Ja, det veldig sånn. Ja. Nå jeg hatt en litt mer intens løpebasert uke da.
Ja.
Neste uke blir det litt mer sykling foran meg, og da det litt sånn, ok, nu, da blir det litt greit å komme tilbake på sykkelrulla igjen. Selv om det ikke det artigste man gjør, så det litt bedre når man kommer tilbake etter noen dager av brekk da.
Ja.
Så det blir kjenner litt på den jo da. Altså, men det jo som du sier da med våren som kommer også,
ja.
Det skaper en veldig sånn stemning til å bare, ok, nu det på tide å gasse opp litt ekstra da.
Mm.
Ja, først må vi få flyttet sykkelen ut og etter hvert, da blir det bra.
Åh, vi går en veldig fin tid, det føles som hver dag nesten føles som fredag liksom, fordi
ja.
det er masse foran, så tenker jeg, skal jeg nyte ordentlig altså, skal jeg nyte med å løpe med mindre klær og ikke fryse altså, alt det der altså.
Ja. Påsken I år blir fin, tror jeg.
Ja,
jeg tror det.
Satser på det.
Bra.
Ja, men, tusen takk for praten, Kim. Det en skikkelig glede at du ville være med her og prate med oss. Fint å få høre om det på enda litt flere måter enn ikke bare den viking-introen hadde på det. Jeg synes det veldig fint å kunne dypdykke litt I den personen du da, og den som formet deg, rett og slett.
Ja. Jeg nok mer myk enn det. Soft doesn't break, det har jeg hatt med meg når jeg løpt noen ganger. Altså, liksom myk tilnærming.
Ja.
Det noe I akkurat det der. Og tusen takk skal dere ha. Gleden på min side. Tusen takk for en fin prat.
Det var veldig hyggelig.
Jo, takk for det. Og takk for at dere lyttet på. Ha det bra.
Ha det bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.